зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Просина Димеска. Добро вечер. Ги слушате вестите во 22 часот. Во нив објавуваме. По полнок изборен молк, тројцата професори кандидати за председател ветуваат подобар живот, секој со свој концепт. Нови бомби три дена пред избори, полицијата и обвинителството отворија истрага. Младите бизнисмени порачуваат, верувајте во себе.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Почнуваме со најавените теми. Од полнок почнува молкот за председателските избори. Во 19-дневната изборна кампања, тројцата кандидати заедно со представниците на партиите што ги подржуваат, ги испраќаат своите пораки до можните гласачи преку директни средби, интервјуа, билборди, телевизиски спотови и социјални медиуми. Главната порака која и преку слоганот ја изразува кандидатот на владиното мнозинство професорот Стево Пендаровски е заедно напред во контекст на напредокот пред се кон евроатлантските структури, но и кон заедништвото со другите етнички заедници кои живеат во земјава. Пендаровски во најголем дел од времето на митинзите зборува за тешките одлуки поврзани со договорот од Преспа, договорот со Бугарија и затворањето на рамковниот договор преку законот за јазиците. Чекори со кој, како што тврди, се осигурувала иднината на државата.
На следните избори, почитувани, нема да биде дилемата дали Стево Пендаровски ќе биде председател или Гордана Силјановска Давкова. Нема да се работи само за два човека, за две личности. Се работи за политички концепти од кои едниот ја носи Македонија во развиениот свет, а другиот не носи во темното минато, во мрачниот долг транзиционен тунел во кој живеевме 11 години.
Да ја напишеме новата историја на Македонија заедно. Прва жена председател, прв чекор кон воспоставување право и правда во нашата татковина. Ова го порачува кандидатката за председател поддржана од ВМРО ДПМН Гордана Силјановска Давкова. Професорката доста често го истакнува тоа и дека е жена. А во настапите, слично како Пендаровски, што го критикува владењето на Груевски, таа жестоко го критикува владењето на Заев.
Тоа пак отвара простор за жестока критика и за ваша конечна одлука. Зошто таа одлука не само што ќе значи крај за нив, таа ќе значи почеток на промени и на реформи.
Слоганот на третиот кандидат, Блери Мрека, кој во трката за позиција шеф на државата е поддржан од опозицијските партии на албанците Алијанса за албанците и БЕСА, е река за републиката, за една република за сите, каде законот е над сите. Професорот на факултетот на Југоисточна Европа, кој од 2006 до 2010 година беше амбасадор на Македонија во Европската унија, ја критикува како што ја нарекува приватната и заробена држава и ветува владење на законот, а не на поединецот.
Со самиот концепт република за сите, ја таргетирам исто и на, ајде да речем, условно са македонските граѓани. Оти нема македонски и албански граѓани, сите сме граѓани на Република Македонија.
Во пресрет на гласањето сите политички актери од власт и од опозицијата стравуваат од исполнувањето на ценсот во вториот круг избори, кој ќе се одржи на 5 мај, а остануваат и очекувањето и повиците внедела да има мирен изборен ден без инциденти кои би го нарушиле процесот, што се смета за важен и за напредокот на земјава кон Европската унија.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
А во трката да се добие глас повеќе и постојаните средби со граѓаните имаше интересни моменти. Последнава недела ја одбележаа заканата со пиштол од граѓанин во Гостивар и грешењето на датумот кога се одржуваат изборите. Повеќе од Средјан Стојанчов.
Последната недела од кампањата за председателските избори стана смртно сериозна. За разлика од поопуштениот старт, кога и реториката беше поблага, во фокусот на јавноста доаѓаа симпатичните испади на кандидатите или на партиските лидери, реториката сега станува повоинствена. Додека кандидатите се обидуваат до крајот на кампањата да го задржат професорскиот интегритет, партиските лидери нагазија пожестоко. На митингот на СДСМовските рози во Гостивар немаше ни барање за посвојување, ни културно-уметнички настап, стигнаа првите закани со пиштоли. Учесник на собирот беше гневен што бил избришан од избирачкиот список.
Не само јас, имате многу гостиварчани што се избришани. Е тоа молам да се преземе мерка за тие што е горе во ДИК. Ја не знам, треба се налети, вика ќе појдат дури там. Не може да жив човек да го избрише от списък.
И да им пойдеш.
Ето.
И да им пойдеш, защо да не?
Да би оти просто пистол, не за нищо друго. Еве, я тоа кажам.
Се закани гневниот учесник на митингот, додека кандидатот на СДСМ и на ДУИ Стево Пендаровски тоа го премолче. Кандидатката на ВМРО-ДПМН е Гордана Силјановска-Давкова, пак која во текот на кампањата два пати се збуни во кој град се наоѓа, на централниот митинг во Скопје го промаши денот на изборите.
Тоа треба да се излезе на 21. септември.
Лидерот на СДСМ Зоран Заев, утредента на централниот митинг во Скопје, ја пецна токму за овој лапсус.
Ке ги победиме на 21. април, ке ги победиме на 5. мај, ке ги победиме на 21. септември, ако треба.
Шарм на последната недела од кампањата и даде директорот на Скопската зоолошка градина Ѓорѓи Галетановски Чомбе, кој е дел од изборниот штаб на Пендаровски. Тој прво на Фейсбук, коментирајќи ги гафовите на Силјановска, напиша дека логички во Бардовци треба да оди. По реакцијата од ВМРО-ДПМН е рече дека не ја навредил, но може би претерал во одреден коментар и е подготвен да се извини. Силјановска Давкова по посетата на штабот на Пендаровски забележа дека Чомбе не ја пречекал, на што тој одговори дека во тоа време бил на работа и испрати букет цвеќе и бајадера.
Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Изборите в недела се меѓу главните теми за анализа и во неделниците, кои ги разгледуваат и опциите за можен бойкот со што би се намалила можноста за исполнување на потребниот цензус во вториот круг. Прегледот го подготви Горица Попова.
На насловната на Фокус има наднаслов «Изборна равенка» со фотографија на која се гледа билборд на Гордана Силјановска-Давкова со дел од незиниот слоган «Правда за Македонија» и фотографија на Стево Пендаровски заедно со лидерот на владеачката партија Зоран Заев и насловот кој како да одговара и го надополнува во исто време слоганот на Силјановска. За да има «Правда за Македонија» мораме заедно напред. Во воведната колумна авторот подсетува дека не треба да се заборави големата слика. Разочарувањето поради преголемите очекувања од владата на Заев не треба да не заслепи и да не ја забележиме големата приказна. Ако ги доведеме во прашање договорите со соседите и законот за јазиците, нема да има ниту меѓуетнички мир, ниту надворешно политички амбиент за развој и инвестиции, ниту правда, ниту правна држава, пишува Фокус. И онлайн магазинот Глобус ги анализира фактите и расположението на гласачите пред првиот круг на председателските избори в недела, кој спомена бойкот е насловен текстот, поттикнат од пишувањето на една порано прилично активна новинарка, која во еден свој текст сугерира саботирање на председателските избори. Во секој случај, ако се изземат поизолираните медиумски фактори, за бојкотирање на изборите е веќе доцна, барем во првиот круг, смета Глобус, не исклучувајќи ја сосема таа можност во вториот круг. Колку работни места создава македонската економија е прашањето поставено во Капитал за анализата од насловната страница и веднаш по тоа се читаат наведените бројки. Економијата лани отворила 18.406 нови работни места, секое четврто било во економските слободни зони. Неделникот наведува дека до крајот на 2018-та во земјава биле вработени вкупно 759.054 луѓе, што е за 2,5% повеќе од колку годината предходно. Капитал наведува дека стапката на невработеност во земјава лани се намали на најниско ниво до сега од 20,7% во однос на активното население. И Светска банка во својот последен извештај ги коментира подобрувањата на состојбите на пазарот на труд, нотирајќи дека вработеноста се зголеми за 2,5% на годишно ниво, пишува Капитал.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
Министерството за внатрешни работи во соработка со јавното обвинителство отворија истрага за објавените прислушувани разговори на социјалните медиуми, велат за Радио Слободна Европа. Во писмениот одговор е наведено дека истрагата е во тек. Упатените оценуваат дека објавувањето на така наречените бомби пред избори може да биде и порака од типот «Знам ништо за тебе». Анализа на Пелагија Стојанчова.
Не е толку битна содржината, туку пораката која се испраќа со објавувањето на прислушувани разговори, дека се уште ги поседуваат центри на моќ и можат да ги искористат за оценување на поединци, партии, па дури на целото општество. Велат познавачи откако беа објавени нови, така наречени бомби, на неколку дена пред изборите. И владеачката партија во тоа време кога се прислушувало, и структури во МВР и самата влада имале можност да дојдат до тие материјали, да ги сочуваат и сега по потреба треба да ги користат, а дел од нив од 3 до 5% заврши во рацете на СДСМ, кога таа беше во опозиција, вели поранешниот министер за одбрана Павле Трајанов и председател на Демократскиот сојуз. Тој вели дека не може да тврди од каде потекнуваат новообјавените материјали.
Според процентките повеќе одговара да се објават сега вако видна материјали на опозицијата или евентуално некои центри кои што дошле до овие материјали по нивни слободни процентки дека на овој начин сега ќе се дискредитира власта.
Трајанов вели дека не се изградила силна законска регулатива со која ќе се заштитат прислушуваните разговори, за да не може никој да ги објави, без притоа да претрпи последици. Последиците од однесувањето на безбедносните служби ќе се чувствуваат уште долго, но сега немаат сили и карактер да променат што било во евроинтегративниот процес на земјата, ниту може да ги загрозат изборите, вели професор Никола Дујовски, декан на Факултетот за безбедност.
Не мислам дека е некој координиран настап од некој центар на политичка моќ. Особено се гледа тоа по бледите разговори кои што внатре се водат.
Нови прислушувани разговори беа објавени на руската социјална мрежа ВКонтакте од корисник со псевдонимот Илија Громовник. Разговорите објавени на ВКонтакте на социјалните мрежи често ги споделуваат луѓе кои повикуваат на бојкот на изборите.
Можно е да има незадоволство кај опозиционите партии од резултатот и може би градат они стратегија да го, условно кажено, да го урнисат изборниот процес, но за тоа ќе сносат сигурно голема одговорност. Не може никој друг да го сруши изборниот процес, освен овие две големи политички партии. ЗОМРО ДПМН, како силна опозиционна партија, или СДСМ како владеачка партија.
Од СЈО гарантира дека од кај нив нема протечено ниту еден материјал и најавија дека ќе провера дали ги поседуваат истите разговори што беа објавени на интернет.
Видео приказните моја порака можете да ги следите на Инстаграм профилот Генерација З и на нашата веб страница slobodnaevropa.mk.
По две години во успешен македонски стартап, Александра Јанакиевска основаше свој, платформата Лајка. Смета дека условите во државата за стартап се поволни, но немало реализација. Слушнете повеќе за незината порака од прилогот на Јасна Атанасова.
Неколку години наназад, стартапите ги заменуваат традиционалните бизнеси. Овој тренд го практикуваат пред се младите предприемачи. Таков случај е Александра Јанакиевска, која заедно со поголем тим од Бугарија, Србија, Хрватска и Македонија, го започна стартапот Лајка.
Стартап е млада компанија со иновативен бизнес концепт, кој што се фокусира на решавање на одреден проблем на својата таргет група. Можам да речам дека најголемата разлика помеѓу корпорациите и стартапите тоа што стартапите се поскалабилни, пофлексибилни, спремни да ја променат комплетно својата бизнес идеја. Ако има потреба, се е со цел да биде задоволена основната таргет група.
Објасни ја на Киевска. Инаку Лајка е платформа која му возможува на сите од технолошко-информатичката индустрија да ја најдат работата што на вистина ќе ја сакат, при тоа останувајќи целосно анонимни во процесот на пребарување на работни позиции. Јана Киевска волонтирала и последниве месеци работела во друг успешен стартап во Македонија, така што веќе ги познава условите за стартапи.
Има навистина многу поволна клима за основање на стартапи. Најмногу недостасува реализација, тоест при првата препрека младите често се откажуваат и не сака да бидат истрени во првичниот план.
Вели Јана Киевска, додавајќи дека стартапите се начин за младите да останат во државава.
Младите генерации сега се поинакви, истражуваат, експериментираат, знаат дека можат да се чувствуваат добро на работа, дури понекогаш пречесто ја менуваат работата. Треба да поработиме сите заеднички на тоа младите да престанат да трагат, туку на вистина да бидат срекни. Животот е премногу краток за да бидеме несрекни на работа, така да верувам дека во овој случај со Лајка можеме тоа да го решиме.
Таа им порача на младите дека треба да си веруваат на себе, а на институциите да раководат со помалку трошоци по ефикасна алокација на ресурсите и упорност.
Тоа беше се во оваа емисија на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Валовски и Фростина Димеска. До слушање.